فزل سماعه الرزق
اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. سورة زخرف کے داتم شبہ جواب او سورة درے باب او اول باب شروشے او ترغیب قرآن تورک و زجر معارضین تا سرد تخویف دنیاوی او بیا سلور عقلی دلائل مسلسل بدعوا پا مسئلہ توحید باند اس ددی پینزل لسم آیاتنا تر نور لسم آیات پورے زجر ورکی مشرکین دل ملائک چکم خرد اللہ کا فرشتی شرکی اور شرکی نرد او زجر مشرکی ولا چیدیو ورد اللہ بندگان اللہ تعالی سی صدا برخدا برکڑی او دیر آتر فرشتی اللہ تعالی شرکڑی دینو یو ادار ظلم دے او وین دا فرشتی دا اللہ نونہ گڑی دیتا دا فرشتو نسبت پی او بیا رکھ دا دیکھتے درائے بائیں جنیشن دا پائیں دلیل سرے ویرہ دا اللہ پہنا دا فرشت تفسیر گڑی او وین پدے شیر باندے دہی لائن کو گئی مشرام دا جکلو پاپان دا جکلو نالاو اللہ پدے رکھے و جاہو لہو او گردولی دی دے خلقو دے مشرکینو لہو اللہ من عبادی دا اللہ دا بندگانا جدان سکڑے اور صدا برہا جاہو گردولی من گڑی وجعلوا له اوغنيذي لو الله من عبادي دا اللہ دا بندگانا انبیاء ویا بزرگان آئے اللہ دا بندگی جو ان جو تکڑا ایسا مراد کسرے دا اللہ دا خطا اکم اللہ دا رضا کی آئے پنور تقسیم کری نور اللہ دا بدل خطا کی شریک کری اور اللہ کو تو اچھے گانے لگا لکنم برہیان ہوئی وہی احمد دا آخت نہ لے ہوئی اور باقیت دے لگا ہے اشخاص مکری دا اللہ اچھے گانی جوزی گانی مبودردان نیکان دا اللہ کا نیکانی دا اللہ اچھا و تکرا گانے لگا اس صدار برہیانی اور اللہ کے بعد بڑی تقسیم کری ان الانسان بے شک انسان دا انسان کے شرک کے لکفور مخامخا ناشکر ہے داخل بھومی منخا کارا ناشکرا اور کارا داخل ام اتخذا آیا نوید اللہ مما دانا یخلو کچھ اللہ پیدا ہی بنا سنونا جوئی دا فرشتی دا اللہ منعی دا اللہ نائبان کی اونا دولی اللہ بھی اچھی بڑا مخلوق ما پیدا کرے نصوری موقف المخلوق زان لکار نونہ کرے اور زان لکار میں صدا اور نائبان کرے دا نشی کی رہے امیتا خدا آیا ازان یوری مما دا آنا اپنو کچھ اللہ پیدا کری یعنی اللہ دے اکل مخلوق نا جوکڑی دی ہوئی دی بنا تی مونہ زان لا عجیبہ ہے مخلوق نے زان لے جوڑا پیدا کر جوڑے ہوئے کہ اللہ پیدا کتاب زمانی میں جی ہونا اعلان واسطہ ہوگا اور اپنیے کا دل بنی نہ کر رہا ہوں اور اسی میں رہن کا آدھا تاکہ لے زامن دا کر اور زہر لے دونے والا مطلب پلا خطو زان دا پارا دلوک کا نسبت زیبا ہے جس نیمی دیوی مرجبہ دا تاکہ زان لے زامن کو خواہ اور اللہ کو جب اللہ زان لے نونے کو لے زیبا اللہ مہربان بادشاہ زنانا دینا فرشتہ کے نرکوں مخلصوں کا مادہ نشتہ انوراہی مخلوق دے خود بھی در یہ ملائکہ دا دے لفظنا چھے ملائکہ کے اخر کے تیرے سانی سجا نو پدے تیرے رکھ نبی ہوئی کہ دا فرشتے ہوئی کینی لونی دا غوئی دا پر زنانا ہی نو ادا دا اللہ نوائی اللہ ادا روائی اور جو برا مانا پارا ہوا پر اکڑی دیو کتاو سویلی کمزور نسبت کرے کہ پکاڑوں کی بزر و جینت کے راوی جون میں پائے کے لوی اور کرے جگرہ نپا جگرہ کے پل مدعا اور پل مراد صفا نشی پیش ہو رہے پل خبر صفا نشی بیان ہو رہے نتا سے کمزور سن یعنی لونہ اور زنانا دائی نسبت ہم اللہ کا ہوتا ہے جگرہ خبر یعنی اور بیان کرو کہ اپنا مدعا مراد شکار کرے ندا کی کمزور سنت نسبت اللہ کا کرے اصل یہ کہ عوامن دا منصوب ہے پھر حضر ہے اصل یہ کہ ایون سبو یا ایون سبو الاللہ ما ینشو فی الہیت وہو فی الہیتان غیر مبی آیاتی نے سب کی اللہ کا دا بچا جو پکالو کے پاس لکھی گی اور پجرہ کے اختر مراد کر گندو لیش نا کمزور سن نسبت ماں کا کہے کہ اللہ لڑے او زمان امزال لقوصی او زمان امزال لواوش او دا زنانو فطرت اوکے ام میونشو فی الحیلیا چپا دیوراتو کارو کی فالیشیو خیستکویشی دا خبی خبی فطرت ہے دا خبی امر دائی جامع کپڑا کاری بگر کاری تو لوگ نے خبر جامع کپڑی و توقع جامعی مدائی کی و اپنان کے جامعی مدائی کی و رو دو جامعی بارا مدد تشکر او دا کارو خبر دا چاہی مشتو دا رکھو مرا دا خبر فطر اما یونشو فی الحلیا ولی فطر سے زنان دا چاہی او پرو دو رائے دا آغاز خبر خبر کے مجمعان ہو گئے دا مجمعان جینکے وڑی وڑی جلو بکی جی سکے بس جدی دا چاہی دیگوئی لوگ بکی مورتی وی جو پر راجے سے کوٹ جا رو بلو مجھے من کوٹ جا رو دا الو خیزو دا لو کی راوارا دا کیرا ولی اما یونشو تنکے یا بس دا لو خلے سے ترس کر تفعیل کاری ماری نوخی لوگی دا را چو مالکولی مچر تبا بودایدان وغیرہ وغیرہ کی ویچوری دا مالکولی را پہ والا وقت دا پہ ترس کر خدو اللہ لا جور کر نو لا تفخبا جنن ام پوینو پہ ترس کے شیر پھوٹ پہ آتے اخکاری پلوگو کیا اما یونشو تنکے دا لا پہ ترس کر نو دیر معلومی گزا چه خضر دیر پارا دا اس خضر دیر معلومی دیر پارا ندا چه دار باقر او سیاست تی کئی دار سرو سر پیوز پا قرسینات تی پا دالت کی پا دفتر کی او دار دا سمر تحریکون چنن شروع دی و چلی دا حکوم یا نسواحون دا آزادی یا نسواحون دا اصل کی خضر دفتر سے درس نا عرور گرد دے فطرت خدا ہم میونہ کو پھر خلیا اے بتا یو کی لوگی ہو جانے کا پنی دلو جارو اور دلو کچھی رو بولو جاری کچھی ہو جانے آچو اے کہا اور سبی دنگی ہو جانا پکور گیا باہر مرا ہم میونہ کو پھر خلیا اور پھر میرے دام آنی بسوا کہ ہم میونہ کو پھر خلیا آیا آبت بنانا چھپاری چھپاری پر خالو کی داستاری اللہ دا آیت اللہ پر چیز پیدا کرے نرے برا چاہی خواہ کہا جانے کپڑے اور کاری مانی جا باتی یہ کہ خلق تاری کی دانی نرے خلق خلق کہے ہو در خود اکھا دے سرو رہے کہنے کہ سری سے مانے دار محنت شروع این سے دے چاہا لاکھ تکارا کیوں اللہ کہتا خبر ہے چاہا بغار کے ہاں رہے کیوں چاہا بچے نور دا کی تخود اکھا دے مانے دے مانے دے مانے دے مانے دے دار یا وجہ تکاف باقوا لگیا بھی ہم پیدا کی دار دے مندرہ لگا خود پشان پدان دیر لاکھ مار کوئی میک اپ میک اپ پر کئی نام بلی رشو کے حلیا تا پہ طرف جانے رہے دے سڑی کو طرف کرے نرسو سڑی کو دنیا گزر دا کرو نو گورا مارکون ہم چلو بھی کئی کرے اب اسے کئی جنہ کے والا جانے رہے کئی نالک کو گورا نارو والا رکان والا چترے دے بھی لادا رہے دکان خبریں گے نازک دے دیکھیں خوب پالنا پتا رکھا پر خوب پکانو پکرو پجامو کے در عمر در اکتائی کشل جوڑے پردی اور چل پکلا روانی پوچھی آوازو کو کپرو والا آوازو کو یا چلتا میک اپ میک اپ والا سوٹو یا چلتا رکل لیدر نوی نگا ہمارا نوڑے مئی کشل پردی دی کنا نو نوڑے مئی ولی ام میونہ شوکی الحلیا دی بردار کار من دن لگتا طلب دا بیان کہ غیر مبین دفاع خبر نشی کولے غیر مبین نوی سرگندون کی خپل مراد لگا خپل مراد نشی واضح کولے سرگند کولے خلق بیان کئی جگڑی خپل کی جگڑی دفاع کے دین گوڑ جگہ دیتی صرف چند سبری صرف خیر کا ذر لینا نبے دے خبر پتھر پوش اور نبے پاکر پوش شہدی سے ہوئی خبر سے خبر لینا نبے پاکر جاتا ہوئی ہے شہدی بے کنی شہدی ایسی بے شہدی تو مقصد میں ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی مقصد ہے ہوئی ہے مقصد لگیا ایسی بے شہدن کی دے خبر دا کجن من کے کجن کی مدار سے اندر لینا اگر خبر شہدن ہوئی جیسا جیسا چوبر لیلہ کوش میں دے خون دے ہوئی نہیں بس لگی یا خبر ہے شلول دار الرب خلافنا لك لون وجه فدي طريقة إننا وجه نفدي طريقة وجه فنور طريقة سنة وجه سمحت دورتي جل جعالت دور نو دنیاوی حکم دا دینی تاریم دینی تاریم قرآن دا قرآن ناظرہ دا ایک عالق دیو بجینا کو داری دیو بولی را داری خلی کمون دور جڑی دی دا قرآن تلاوہ و ناظرہ نو دیو جیلو کرن دیو جیلو کرن دیو جیلو نا سبینو اجوار دا دین دا رضاو جی شرطا جمع تیل حلشتین و ناظرہ بیز لکر قرآن تلاوہ بیز لکر خلوانی دام نکر دو خدای اونجا را تجاری هنو پاری قرآن با مختار بلانا را وطن بوری جاری کنو بوری سنگیت قرآن را دور قرآن نیوی دیو جلو کنه دی دین نا خبری دی دین نا خبری دیو جلو دارا اوٹ تا وشل دی چی لون دا گتونی سی پاک تے دون دی لون دا گتونی سی پا مخلوط نظام تاریم کاری جو نوستے کے کہنی لون دا گتونی سی پا مخلوط نظام ملاتمت کے کی نہیں چاہیم ناستے او قدم ناستے دا حلاکت ہے جنا دا تبیل دا وجن دی دا حقوق نسوا کرن او دا آزادی نسوا کرن بانی دا دنون وجن وقالن لہو شارا ماما عبرنا ما رو نزائی من ان انہم الا یعبتون دا رد سی طاقتو دلائل دا مشرکین بانی مویر دی صورت کے دا مشرکین دا دلائل او دا غیرت یو دلیل د مشرکینو کئی شرک جوازره دا شرک ولی که نو دیوی یرا بسا اللہ خواه دا اللہ خواه که دا اللہ خواه نیو جانا و اللہ نو اوسته نو بار شرک نو بار شرک نو را دا اصل شرک نسبت کتو اللہ تک او دا حوالا با اللہ خواه او دا انتا تقدیری مسئلہ گئی بس مانا دا جو تقدیر تھی تو سمجھلے بس رہے بیجیلی بسئل بلماتی بسئل بدمجی بسئل بس مانا دا جو تقدیر تھی حالکہ تقدیر دیتا نا ہو لیو کہ تقدر بردنی کیا ہو نسبت اللہ تک نو دیما شیف کاؤ او آگا دا تقدیر مانا یاو او پھر دا شیف دفاع دل دلیم سو پلاہ نکم کریو پلاہ نکم دا شکو دا دعا دلائی دا مشرکینو مشروع و غرار اللہ پاک دا رضوا و رنگی اولانے تھی وقالو ویدہ مشرکان چی شرک کئی چی وزرائی شرک ولی کہ ندیوئی لوشا و آمان کچر کا خوصلے محروبان باتا کفو ملے کلے محروبان باتا ما آبانا ہو من بندگی رے باتت نو کڑے دوی خدا منچی بندگی کو ندا دا اللہ پاکا ندا اللہ رضا دا او رہے اور اپنے شیر سے دا اللہ رضا ہے اور دیتے ہیں تفضیر ہوئے دا تفضیر ہوئے سے دو دا تفضیر دا دمو تفضیر کی دا اللہ مشیر شتر مشیر دا اللہ فمانا دا ارادہ ندوی مشیر فمانا دا ارادے فضے باندے مشیر فمانا دا رضا آرستا یعنی دا تا مشیت تے مناسا اللہ رضا دے کرے زمین پر دیش کرے نا دا اللہ مشیت تے مناسا ارادہ را نا ارادہ رضا دے پر دا اللہ مشیت یعنی ارادہ دا تا بندہ دا ہر کار کرشتا ارادہ را ہر کار کرشتا کہ تخشے سفر پر مطلی کہ دا اللہ مشیت تا مانا دا ارادے شامل کہ تا مثلا جمعہ کرا لے لیکن دا اللہ مشیت تے شامل حال ارادہ اور در کتر سلمہ تلین پائی کن دا اللہ مشیت منا ارادہ را تین ارادہ ارادہ کی طور مطلب دا ارادہ ہے دیخپو کی طاقت اچھو دیخپو کی در اللہ طاقت اچھو رہے نتبی سلمہ رکھ را جو نجی تک کر جمعہ تلین پکے اللہ طاقت اچھو رہے اور کتر ایجیر جمعہ تلین طاقت کے پکے رہے اور جی سلمہ کتر مجھے طاقہ پہ رکھتا ہوں پزے ہو جائے لگا مجھے آپ امتحان کرنے کہ وہ پزے کم بزر کام جو پہ سمجھ جائے امتحان کرنے لگا مجھے دیو جنات دا اللہ پاک دا انسان دا ہر کام کا مشیت کو مانا دا ارادہ بانے شامل ہو یہ دا مشیت کو مانا دا رضا
نه په خوګارو کې راپوهه ده د مشرکانو د شرک او دا د الله مشیت په نوم شاء الله هغه مشیت په قران باندې دا مثلا ابو جی شرک او بابا ته ورته سلام علي شوونه د دنیا له پیش کو نو دا پر الله خوشالي دا الله رضا خو دا الله خوشاله زم د خپل دی ویل ما دې ته او څنګه نا په دا کوم مشرکان او څنګه بابا له مسجد ترته وي الګا دا چې شرک او بابا له سجده کې قبرونو له جوای وي نه کړ پر الله خوشالي دا الله ویلای دا چې الله ویلای دا ورته کنه الله پر دې خوشالي اوه وی کدا الله ته نه خوشاله اخر زم د خپل ما دې کړې رحمت یې نه کړ دنیا کې پتا دا امتحان دی الله تعالی چې په ماجی کې دنیا به امتحان ختم شي الله خو تا په یو کو کار کوي چې دماغ کم دی او په تای ماته دی او په شرک لګي نو دی او په شرک په معنا دا راځي او دا د دې دا چې د سورۃ النحل کې تیر شوی او په دې ځای سورۃ النحل کې تیر شوی او باندې 148 ځای وقالوا الى مشرکان لو شاء الرحمن کچری خوکر ایلانا رضا ایلانا نما آبادنا ومن ببلگین وکڑی دبی اللہ ادھرو بھی مالا ومیشت دیرا بزارت قریبان میں عیل من صدری اینو هم ندیدی اللہ یا خروفنا مدر اتاریان اتی پتو کلو اتار اتای یلوی کی دیشی چی اللہ پر بشاری او کی دیشی چی اللہ پر رضا کیلی او کی دیشی چی دیشی پورانی کی دیشی نمو شرک دلیل کده کیلیشی کیلیشی ای دلیل کیلیشی کرا بکتا ہے کیلیشی کرا سوال ہے نو دین کیلیشی نرے کیلیشی کو شکی خبری دارو دین شکی شہ نرے گو کیلیشی رے دین کی بیاری ہو یا بیاری نا بکلیشی کیلیشی کیلیشی ستاو نو اللہ پر رکھو کو بے دلیل لگی آئی او آتے پاکتا رمانی اور دلیل کو دلوائی ام آتے ناو آیا ورکڑے مبیتا کتاباں سے کتاب میں قبلی گی دلے قرآن نمک کے چیوی پا کتاب کا مستم سکون دید دلیل نمون کی اللہ ویدہ کبھی وئی اللہ آرائے زمین کرے شیر اور اللہ سے خوش آرائے اور اللہ ورکڑے اسے ورکڑی دی برکے اور دے کو خامدان برکدار دی صدار دی اور اللہ سے خوش آرائی دی اور اپنان کے رمان دانی دی موار کرے اپنان کے رولا و برکات دی مران کرے اللہ اس کے ساتھ خدا ہوا ہے نو کدی کی کتاب شتا تو خواہ قرآن کو پر رکھتے تو دا قرآن نمک کی مست کتاب در در کرے لے شبا کتاب کی لے جیا اولا کما پر قدر یمان اپنا کی جیو ارسلے اسے پر خوش آئے دلیل ہو پایا اچھی کی رئی شی خبر ہی نہیں کی کی رئی نہ کتاب ہو پایا اور کتاب سنگا کم کتاب اځه چې په لوګو باندې یو کتاب وروه چې په پلان کې کتاب کې دی دې چې دې دې کې دا کتاب دا وی ا ته نه او چې موږ ورکړي آسماني کتاب دا وې کتاب دا وې یعنی قران هاي شرط حدیث هاي صحیح چې پای دې کې او ما ولر دې کې ورکړي او دین په اوستو باندې درایي دا څنګه نه مطلب دا دلیل د پاک د الله طرف نه کتاب راځي بندگان کتاب کا دلیل نہیں پھر بندے کتاب آ رہا ہے فلان کی مفتی سے اور فلان کی مولی سے دی گئی دلیل نہیں آج تاریخ کی دیش والے کی دلیل وہاں موجود ہے دلیل شرعی برقار ہوئی کی دی ہوئی انا بے شکم گا وجرنا مندلی آبانا اکل مشارا علا امت ان پیو طریقہ علا امت ان یو پیو پیو دین باندے و انا بے شکم گا آرہ آبائیم دلی پنی نقش قدم بانے مختلونا ہدایت مندل کیو دل دلی دا جی لہم فلاکی کلائی چکلی لہم فلاکی کبا دے بابا گانا روان خلو لہم نی کبا کیا گل پیر بابا دا دا مگو مشران ہم دا چار بن کری مطلب پر دوائی کی رما ہی کب بشرے کو پر پر لہم لہم فلاکی کبا کیا گل پیر بابا دا دا او دا سرے کو لہم فلان کیا رو کرے او تو سنو منی جائے چه ما از ما باره ما نشی کوئی دا خونو پلاکی تو کنی موندلی او من داری تا نقش قدم بانده هدایت موندون کیو سمانا دا هدایت ده دا جنده اچه مون پیروانی اللہ و ازاد بی زور بیدید اپا قانون با داتی و کداری کم داران که اللہ و امار کرنا میرے را نگره من قبل تکانا مختی کی قریب تی قریب بایدیو کلی کمن ندیرین
يرون كيفان باوتاي الا قال مترفوا مدريديا ماندار وكارتوك جنة بشك الله وجنة مدريديا وانا سمشان على أمت فيؤتني قوم يومي وإنه بشك الله على أمتاي الذي بشك الله مختلفون اختلاف ونكيو ممكن بنفسك الله اختلاف ونكيو apa qanun dahte namun inda dahte usambe plan ke kri ji aur plan ke ji zalim hai aur aur ke zalim hai par dera apa qanun se kaam dahte na roli ji dar jura de dar ka bayan che sura ka hai ke che to pata aaya che plan ke kri sura ke maida 104 aaya nazar sura ke luqman اللہ
سپلائی کو علم کرو سپلائی کو دین کو علم کرو
دننا شپیتکا سلکا مخت حالت خداو چه دقا خطلا حسو بندون هم خود کرو چه دوره چاکا جوا بیتا پتی جنده پر ورد بطیا دنیا و یا زمیداری و چه دا پمیان سو بے پوندو چنو گنو بیده پوندو بے چاو بیتا پتی جنده کرو را دوره چاکا پتی جنده نا آبا نا اقلا رنگو خود دین دونه لگه مطلب دا چې لا یو څه دې چې هغه دې چې دې مخنو دې لري دا چې لا یو څه دې چې دې کې دي نه او را نه کړل نه چې با الله تعالی دې چې ته تقوای لا دې کې پته نه او چې بیا یې نو دې او هدایت هم قالو نو وې دې قوم چې نا به شکونه دې ما تا ما تر باندې با دې باندې او چل تم دې کتاب رانی ویشیه پاری بانی کارگیرون امان کیریو کارگیرون ایمن نیمن بس چیز راو جو چستانا حرایت والا دور حرایت والا ہے تو بس موسلا جیتے منو وغم راجی سن جو امام مزاری کرا رہے حضور اس راجی کے اطلاع جیتا راجی وہ سمدہ جیشتا ہے کہ تو سجیر قرآن راہ راو آئے نا بس من در امی خبر پہر ہے پہلی رلک ہوئی ہے حضور دیتا راجی ہے قارلینا وجرنا وقت قالنا بما وصلوا به قالوا فانت قرنا نعمهم تقوي الله يسر جدا هداية مقابلة فلان نكرا جنكرو او انكار هداية ورحمنا كو فانت قرنا بلهم انتقام واش منهم دلينا انتقام واش تذاكرا تذاكرا فانضربوا لك فسرا كان هو عاقبة المكذبين انجام المكذبين جدا حق تذيب كو اور ہم مقابلے کے اطلاع کی تو پیش کر اللہ کی تبارک و تنگ حالات کا جان لے خدا قوم کو جو کہتا ہوں چلے دا ہم مقابلے کے اطلاع کی تو پیش کرے بشر کو بدن کے اطلاع کی تو پیش کرے نیا کا ہے عبرت والا جان ہے طرف انجام پر سر سنی اور